Қазанда узанатна ахырында сүкікка бағышланған холықара конференция өтті. Процентлы табыш кетірмей тұрған, шаригатка туры кетіріп шығарылған қиметлі кәгазлер сүкік деп атала. Русияда бірінші болып сүкіклер шығарға жиынушы Татарстанда өткен әлгі конференцияда бұ үштегі холықара тәжірибе үйренілді. Конференцияда хабаршыбыз Ләйсән Фәтхетдинова болды.
Конференция тантаналы рәвештә ачылганнан соң чыгышлар рәвешендә дәвам итте. Һәр чыгыштан соң сораулар бирергә мөмкинлек бар иде. Күп чыгышлар инглиз телендә булды. Телне аңламаучылар өчен рус теленә тәрҗемәсен тыңларга колакчыннар таратылды. Чыгышлар темаларына карап 3 өлешкә бүленгән иде. Беренчесендә сүз дөнья күләмендә сукук турында барды. Икенче өлештә халыкара тәҗрибәләр, сукук белән эш алып бару турында чыгышлар ясалды. Өченче өлеш исә Русиядә сукук дип атала иде. Мусульман булмаган илләр мусульман финансына күчәргә ашыга икән. Дөньядагы мусульман илләре санынан күбрәк илләр ислам финансына йөз тота диелде чыгышлар дәвамында. Сәбәбе ислам икътисады белән эш нәтиҗәсе ышанычлырак һәм нәтиҗәлерәк булу. Моңа исә сукук белән эшләүдә керә. Сукук Малайзия һәм Гараб әмирлекләрендә ныклап эшли. Алар арасында конкуренция дә бар икән. Бөек Британияның икътисады да ислам инвестицияләре белән эшләүгә зур игътибар бирә. Һәм конференциядәге чыгышларда әйтелгәнчә, сукукны үстерүдән башка Бөек Британия үз икътисадын үстерә алмаячак. Биредә беренче сукук кәгазьләрен берничә ай элек чыгарганнар. Франциядә ислам бизнес өлкәсендә алга атлый. Бүген Париж белән Лондон финанслар өлкәсендә конкурент булып тора. Парижда исә ислам финансының үзәген ясарга телиләр. Биредә ислам банкын ачарга 2 гариза бирелгән. ИФАС исламча аудитор икътисад компаниясе җитәкчесе Мөхәммәд Фарух Риза әнә шулар турында сөйләде. Русиядә исә сукук белән уңышларга ирешергә зур мөмкинлекләр бар икән. Бездә авыл хуҗалыгын бу өлкәдә кулланырга була. Җир күп һәм шәригатькә туры килерлек продуктлар җитештерергә дә мөмкинлек бар. Русиядә беренче сукукны Татарстанда чыгарырга исәплиләр. Шулай да биредә әле шишәсе мәсьәләләр, җавап табасы сораулар күп. Конференциядә аларга берничә тапкыр басым ясалды.
Итак, как кто же вы ученые в Татарстане? Будет использован международный экспертиз знания местной?
Беренчедән ислам инвестицияләре килсен өчен юридик хокуклар, салым системасы, хокуклар, хокукый мәйдан яхшы һәм шәригатчә эшләргә тиеш. Ә моны ничек булдырырга, моңа кем җавап бирә? Икенчедән, әлеге продукцияны, сукукны чыгарыр өчен Татарстанның үзендә галимнәр, белгечләр җитәрлекме? Өченчедән, телләр белү, аралашу, чит илләр белән элемтә тоту мөмкинлекләре яхшы дәрәҗәдәме? Дүртенчедән, кем тәҗрибәсенә таянырга? Татарстанга Малайзия тәҗрибәсе туры килерме? Әллә Европаныкымы? Сораулар күп, әмма чыгыш ясаучылар фикеренчә, аларга гамәли, дөрес якын килә белү мөһим булачак. Конференциядә беренче сукукны чыгару авыр һәм проблемлы булачагын да билгеләп үттеләр. Хакимият тарафыннан да бу сорауга дөрес якын килү мөһимлеге әйтелде. Гомумән, идарәнең шәригатьчә булырга тиешлегенә басым ясалды. Татарстанда сукук чыгарыр өчен шәригать һәм илнең хукукый нормалары арасында каршылыклар туса, ни булыр дигән сорау да куелды. Шәригатькә тулысынча туры килерлек структура булырга тиеш. Шулай да Татарстанда бөтен системаны селкетергә теләмибез, диде кунаклар. Икенче бер чыгышта исә хакимияткә генә таяну дөрес түгел. Алар тарафыннан ярдәм булмаса да каршылык булмасын дигән фикер яңгырады. Оештыручылар исә әлеге конференциядән канәгат калуы турында әйтте. Русия ислам икътисады үзәге җитәкчесенең урын басары Сираҗетдин Нәбиев:
"Бу вакытлы оештырылган әйбер безнең Россиябез өчен дә, Татарстаныбыз өчен дә бик кирәк әйбер. Ходай моның киләчәген генә булдырсын",
диде. ВТБ Капитал компаниясенең Дубай филиалы вәкиле Заид Малех: тәҗрибә күбрәк булган саен сукук һәм традицион акцияләр арасында ойырма, яраклык кими дип белдерде. Кыскасы, сукук өлкәсендә тәҗрибә һәм белем әле күп кирәк. Бигрәк тә бездә Русия күләмендә беренче сукук кәгазьләре булдырырга җыенган Татарстанда. Ә мондый конференцияләр һәм сөйләшүләр шуларның бер баскычы, сукукка якынаюның бер адымы булып тора.
Казанда үткән сукукка багышланган халыкара конференциядә хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды. Сез Азатлык радиосы